Ja, še enkrat lepo pozdravljeni vsi skupaj. Zdaj, če je to bilo že predanje besede meni, potem jo moram kar prevzeti. Mogoče tri utrinke za začetek. Sestra Mirjam je končala ravno tam, ko bi postalo najbolj zanimivo, ne, z mojim življenjepisom. Tako da, ko se je kriminalka začela, je pa ona nehala, tako da je pustila vaši domišljiji, da dela naprej. Ne. Upam, da vas ne bo preveč zaposlovala, da boste lahko vsaj z enim ušesom, tako kot moj prijatelj, poslušali. Drugi utrinek, prej je brat Joško rekel, da je Jezus rad jedel, ne? Ampak nekako nam je rekel, da tokrat bomo sami morali poskrbeti za to. Imam pa eno zelo lepo izkušnjo iz prejšnjega tedna. Z eno zakonsko skupino vedno praznujemo tako novoletno praznovanje, pač po novem letu, v soboto ponavadi, ne? In vedno en par to organizira. Ne? Potem vse skupaj, tako kosilo, pozno kosilo, potem program in tako, tako da eno popoldne smo skupaj. Ne? No in ta dva, ki sta letos pripravljala, seveda ni bilo možno se dobiti v živo, ne? Ampak vedete, takele stvari tudi domišljijo in ustvarjalnost pospešuje. Ne? In sta nam naročila, da ob določeni uri pogrnemo mizo s temi pokrinjki in vse. In ob tisti uri je pozvonilo. Pri vseh. Pa smo iz različnih mest, ne? Slovenj Gradec, Velenje, Šentjur, pa Stranice. In dobili smo kosilo na dom. Sta vse ona dva organizirala. Zdaj, jaz ne vem, mogoče bo tudi danes kaj pozvonilo po lopolenih ali kdaj bomo končali. No, sam kot en tak zanimiv primer, ne, kako se da. Potem smo pa tudi imeli igre in take stvari, vse preko Zuma, ne, tako da se marsikaj da delati, ne, tudi na ta način, če se v živo ne da. Čakaj, kaj je bil še pa tretji utrinek? Tistega sem pa že pozabil. Dobro. A ja, no, to pa je zdaj že začetek, da v tem času enega meseca, ko me je pater Milan prosil za tole, sem takrat sicer pristal, pa sem pa rekel, na parkrat sem si rekel, spet so me dobili, ne? Spet so me dobili in tak sem tak neumen, da vedno znova padem na isto finto, ne? Ko je še daleč, obljubim malo tako, potem pa potem se pa pokaže resnica. Ne? Torej, tako kot je prerok rekel, ne, dal sem se, preslepil si me in dal sem se preslepiti. Ne? Torej, bodite milostljivi in usmiljeni z menoj, ker posegam v eno področje, ki ni moje, ne? V tem smislu govoriti o identiteti redovnikov, redovnic, redovništva, pa zlasti v delo predstojnikov, seveda jaz od znotraj ne poznam, čeprav sem skoraj 2 leti živel v stični, ampak seveda ne znotraj skupnosti, ampak ob skupnosti. Tako, no, to kot eno tako opravičilo, da mogoče ne bo to, kar ste pričakovali. Druga taka stvar, ki sem si jo rekel, ja, neke abecede vas ne bomo ponavljali, ker to, kaj je redovništvo in zakaj ste redovniki in redovnice, nekako nosite že v sebi in to vsak dan pravzaprav živite. Me je bolj izzvalo to, da ste si dali naslov, vedno smo tako delali, ali je možno spreobrnenje. In mi je zazvenelo, da cerkev v zadnjem času zelo veliko govori o spreobrnenju. Cerkev kot celota, vesoljna cerkev, tudi cerkev na Slovenskem, od sinode naprej, zlasti pa potem Pip, ne, je nekako izhaja iz tega pastoralnega spreobrnenja, recimo. No in ker redovniki spadate v cerkev, ste cerkev, ste del cerkve. Se mi je zdelo, da bi bilo dobro prav z tega vidika izpostaviti nekaj stvari. Zdaj, začel bi tako. Pred dobrimi 5 leti je bilo leto posvečenega življenja. Se še spomnite? Kaj je preživelo to leto pri vas? Verjetno vi imate odgovor na to vprašanje, jaz ga nimam. Ampak bi bilo zanimivo si znova in znova postavljati vprašanje, kaj je v meni, kaj je v moji skupnosti, kaj je v naših skupnostih preživelo leto posvečenega življenja. Kateri so sadovi, če so kakšni? To bolj kot izziv, ne? Potem kot prvo izhodišče, sem rekel, malo bi bilo pa dobro ta pogledati en skupni temelj, en skupno vizijo redovništva, ki jo redovniki lahko dobite samo znotraj cerkve. Ker če ste del organizma, potem organi tega organizma morajo imeti isto temeljno vizijo, isti temeljni pogled, kakor ima celoten organizem. Torej, ta temeljni pogled, temeljno vizijo redovništva dobite iz cerkve in iz svojega ustanovitelja. No in mogoče vse skupaj potem želim pripeljati tako, da bi gledali na to z vidika pastoralnega spreobrnenja, pač znotraj svojih skupnosti. Gotovo ne morem mimo drugega vatikanskega koncila, ki je zaenkrat še vedno temelj te vizije sedanje cerkve, cerkve v sedanjem trenutku. Ne? In vi dobro poznate, da je ta odlok o prenovi redovnega življenja v 5. točki postavil gotovo en temelj vsake prenove redovništva ali pa vsakega prenavljanja. Pravi tako, ne? Vse svoje življenje so namreč izročili službi Bogu, redovnik, kar seveda utemeljuje neko posebno posvečenje, ki ima svoje najgloblje korenine v posvečenju pri krstu in ga popolneje izraža. Torej, to se mi zdi, da je tisti najširši okvir. Prenavljati tudi redovno življenje, po moje, mora izhajati iz poglabljanja življenja iz krsta. Ker to pomeni iskati identiteto, tako kot kristijana in seveda potem znotraj krščanstva, znotraj cerkve tudi redovnika. Zakaj sem to posebej izpostavil? Ker se mi zdi, da je trenutno krst, življenje iz krsta izredno aktualna zadeva, ker je ogroženo, bi človek lahko rekel. Ker tudi krščani kristijani, tudi še redni nedeljniki ne živijo zares iz krsta. Amen. To si bo treba priznati in si je treba priznati. Zato se mi zdi, da je naloga redovnikov je tudi to, da kažejo to življenje iz krsta, ki je življenje nekako po božji zamisli o človeku. Krst je to. Živeti kot človek zamisel, ki jo ima Bog o človeku. In to na transparenten način. Tako, torej, da sije navzven, da se kaže navzven, transparenten. Če samo nakažem glavne takšne poudarke, ne, iz tega Božje zamisli o človekovem življenju, to, da je človek ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, kar pomeni, da je človek ustvarjen ne kot človeška narava, ampak da je ustvarjen kot oseba. Za osebo je pa bistveno, da je v odnosu. Osebe ni brez odnosa. Torej, to se mi zdi, da je Božja zamisel v človeku. In vidi smo že pri tem, kar je pravzaprav najtežje po izvirnem grehu in po naših grehih odnosi. Kaj je večji izziv za redovno skupnost kot to, da živi odnose po krstu? Po krstu, ker smo postali udje istega Kristusovega telesa. Torej, da živi, da transparentno živimo kot udje istega telesa. In se mi zdi, da to še kako potrebuje danes cerkev in tudi svet. Torej, gre po eni strani za krščanski način vsakdanjega življenja. Krščanski način pa pomeni cerkvenostni način, ki ima v središču Kristusa, torej cerkvenostno-kristološki pogled na vse. Torej, redovniki ste po zamisli cerkve, sedanje cerkve, poklicani, da živite cerkvenostno-kristološki pogled sredi vsakdanjega življenja in to kažete navzven. Kaj to pomeni cerkvenostni vidik? Nikoli sam. Nikoli jaz in sam. Vse skupaj s bratom, sestro, s predstojnikom, škofom, s papežem. Skupaj. Nikoli sam. To je, veste, zelo težko danes, ne? Ker vse zunanje življenje sili ravno obratno, v individualizem. In ta trojiška občestvena perspektiva krščanstva, ki je po župnijah je premalo, je skoraj ni. Na župnijah živijo verniki kot individui. Tudi v nedeljo, ko pridejo skupaj, oni ne živijo vsakdanjega življenja kot župnija. To jaz zdaj vedno bolj čutim, ko živim na župniji. Zato potrebujemo vzglede, potrebujemo otočke. In tako si cerkev predstavlja, redovniki ste pionirji pri tem. Pokazati sodobnemu človeku, kako se živi Božja zamisel o človeku, o tej osebi, ki živi samo iz odnosa z drugimi. Lahko bi govorili, da ste poklicani, da kažete cerkvi smer, da dajete pogum, da sredi tega, ko že ljudje pravijo, da se to ne da živeti, da se krščanstvo ne da živeti, da pokažete, da je to možno živeti. Je težko. Se tudi kdaj pogrizamo malo med seboj, ne? Ampak tudi to, tudi konflikte je treba znati živeti krščansko. Spadajo zraven. To ne govorim o neki idealizaciji. Nekako to čutim, da cerkev to od vas želi, pričakuje. Ne? Znotraj tega ne, ste poklicani, tudi to bomo še večkrat srečali, redovniki, da bi postali učitelji skupnostnega razločevanja. Papež Frančišek zelo pogosto izpostavlja v zadnjih letih potrebo po razločevanju duhov, kar ni bilo del rednega pastoralnega dela, pa je osnova za krščansko življenje. Ni mogoče kot kristjan živeti, če ne razločuješ duhov. Mene ni do, ko sem duhovnik postal, nihče uvajal v razločevanje duhov. Danes ne razumem, kako je to mogoče. Pa ne samo, da je mogoče včasih bilo res lažje to živeti, ker je okolje bilo krščansko, katoliško, ampak to je bilo pri nas pred prvo, drugo svetovno vojno, kvečemo. Po drugi svetovni vojni ne več. In vidite, kak izziv je to za vas? Da nam vi pokažete, kako se to dela. Pa ne samo tisto osebno razločevanje duhov, ampak po moje je še bolj pomembno to skupnostno razločevanje duhov. Kako ujeti svetega duha v jadra našega skupnega življenja, da tam skupaj prepoznavamo nagibe svetega duha. Torej, gojiti, pokazati neko duhovno občutljivost, iskanje odgovorov na nove situacije, ki nastajajo v svetu, ne sme postati del problema, namesto, da bi bila rešitev problema, postane mnogokrat del problema, iskanje odgovorov na situacije. V smislu, da želimo določene situacije, težke, problematične, pastoralne situacije, reševati z nekimi posvetnimi koncepti, ki so pripeljali v to situacijo. Zdaj, o tem se lahko še pogovarjamo, kaj s tem mislimo. Ampak seveda, kaj to pomeni tudi to, da si na začetku upamo priznati, da je v našem načinu življenja, krščanskem načinu življenja, ali pa če hočete potem tudi pastorale, nekaj mrtvo. Ali pa umira. In kar je mrtvo, ne mora dati življenja. Zanimivo, vam bom prebral en odlomek, ki sem ga leta 19 napisal v Cerkev danes. In do danes nisem enega odmeva na to slišal. Takole sem zapisal. To je, kako prebuditi spečo trnulčico, sem dal naslov temu članku. Pri tem se je treba včasih v življenju cerkvene skupnosti osvoboditi tistih starih navad, ki niso več rodovitne. Kajti, kar je mrtvo, ne more več prenašati življenja naprej. In ko enkrat zaznamo, da nekaj v pastorali ne prinaša več življenja, marveč postopno izumiranje, je prav, da ugotovimo, da je mrtvo ali vsaj, da umira. Si upamo skupaj o tem razmišljati? Če da, smo še živi. Če ne, smo že mrtvi. Smo pripravljeni sinodalno ugotavljati na vseh ravneh, kaj je v pastorali mrtvo in kaj je živo. Poskušali smo slovensko sinodo, na to slovenskim pastoralnim načrtom, morda bi kazalo malo bolj smelo nadaljevati z uresničevanjem navdihov duha, ki so bili tam noter. Naj ponazorim s konkretnim primerom. Odkar sem duhovnik in škof, se pogovarjamo o primernih letih za birmo, o botrih, o katekizmih in uspeh, v glavnem dim. Kot samo primer tega, a želimo pastoralno spreobrnenje ali ne, ali želimo, ali želite redovno spreobrnenje v tem eklezijalnem smislu. No, in pri tem se mi zdi izrednega pomena vloga predstojnika. Redovnega predstojnika razumem kot babico, ki pomaga članom skupnosti, da to, kar je bilo pri poklicu, tistem, ki ga je Bog dal s početom, potem tudi roditi in rasti. Torej, redovni predstojnik se mi zdi, da je v tem smislu, kot zdaj rečem, najbolj pomemben hišni predstojnik, ki je tisti, ki je poslan in poklican, da organizira življenje tako, da bodo člani čim bolj uspešno živeli novo življenje, ki so ga dobili pri krstu. In ga želijo z redovnim načinom življenja poglobiti, še čim bolj zares zaživeti kar bo tudi pričevanje navzven. Torej, ja, to babištvo pomaga, da v sosestri, v sobratu redovnik bolj zaživi, bolj polno zaživi. Če zdaj malo pogledam, kaj pa je potem vloga višjega predstojnika na naslednji stopnji ali pa generalnega predstojnika, ta je pa po moje, ti so pa po moje poklicani, da ohranjajo to celostno vizijo. In potem se po tej razčlembi, ne, ta celostna vizija prenaša do hišne skupnosti, ker se pa uresničuje. Ker en vrhovni predstojnik v Rimu ne more nič, tako kot en škof ne more nič sam. Lahko samo tako, če je komunikacija, ta dialog, osebna, ne, osebna komunikacija, nekaj osebnega, vse do zadnje skupnosti. No, vidim neko, torej, tam so konkretne razmere, tam je pa vizija. In zdaj eni skrbijo, da ta vizija ne zgine, da jo ne popačimo, drugi pa, da nenehno se v to vizijo zazirajo sredi konkretnih situacij. No, to se mi zdi ena taka generalni, to je zdaj bil generalni pogled na to, tako kakor ga jaz na nek način zaznavam. Ni popoln, ampak kakšni poudarki. Zdaj bi pa rad vam predstavil nekaj, tako sem se spraševal, kaj naj naredim. Jaz pa nisem strokovnjak na tem področju. Zato sem rekel, poskušal bom izluščiti iz zadnjih, nekaterih zadnjih posegov cerkve ali papeža ali kongregacije, kakšen poudarek, ki na tej poti vam lahko pomaga. Vem, da vi to bolj poznate kot jaz, zato se opravičujem, ampak mogoče pa skupaj lahko kakšen poudarek ponovno damo. 13. leta je na 82. generalnem zasedanju Zveze generalnih redovnih predstojnikov papež rekel, ki je bilo namenjeno, mislim, naslov je bil Izzivi na področju vodenja. Ne, to je vaša problematika zdaj, ne? Vloga predstojnikov. Ne? Takole je papež poudaril. Posvečene osebe so torej poklicane, da gospoda sledijo na poseben način. Vsi smo poklicani, da sledimo Kristusu. Ne? To je krstna poklicanost, redovniki pa na poseben način. In potem pravi eno zanimivo stvar. So možje in žene, redovnike, redovnice, ki lahko prebudijo svet. To me je nagovorilo. Kako zaupanje ima papež Frančišek vas? Ste možje in žene, ki lahko prebudijo svet znotraj te situacije, ki smo jo prej vsaj malo opisali. Torej, neizmerno papež zaupa v delovanje svetega duha v vas in v vaših skupnostih. Posvečeno življenje je torej preroštvo. Bog vas prosi, da izstopite iz svojega gnezda, pravi papež. Torej, da izstopite iz območja udobja. To, kar je glavni problem sodobnega človeka. Noče izstopiti iz svojega kroga udobja. Otroci nočejo se martrati, ne? No, nočejo izstopiti iz kroga ugodja. Ampak to je seveda že stara zadeva, to ni nekaj novega. Samo zdaj imamo mogoče več možnosti, imajo ljudje, da ostajajo v tem območju. In zopet papež pravi, če iz tega vi izstopite, kot posameznik, kot skupnosti, potem ste preroki v današnjem času. Ponovno in ponovno premisliti inkulturacijo svoje karizme, ki je znotraj one velike karizme krstnega poslanstva. Ne? To je glavna karizma krščanstva v svetu. In zdaj vi svojo karizmo, ki jo nekako ohranjate v tem celotni viziji, premišljate vedno znova, kako jo postaviti v kulturo sedanjega trenutka. To pomeni tudi ohranjati duha svojega ustanovitelja, ne pa nujno oblike, ki jo je on živel. Ali v glavnem ne oblike, ki jo je on živel, ker ni živel v istih okoliščinah kot vi. Takrat je rekel tudi tako eno zanimivo formulacijo, pravi, formacija je obrtniško in ne policijsko delo. Torej poudarek na pomenu formacije. Formacija je še posebej babištvo. To razumem potem, da je obrtniško delo. Ne obrtniško delo v nekem slabšalnem pomenu besede, ampak o pozitivnem. Danes ugotavlja družba, celotna družba, gospodarstvo ugotavlja, kaka škoda je, da nimamo več mojstrov, ki bi mlade uvajali v umetnost obrti, določene obrti. To je umetnost, to ni nekaj, kar se lahko naučiš v šoli. Kot se krščanskega življenja ne moš naučiti pri veruku. In cilj formacije tega obrtniškega dela je nežno srce. Bi lahko odprli cel fajl, kako papež Frančišek pojmuje nežnost. Se splača poglobiti v njegovo teologijo nežnosti. Jaz sem v bogoslovnem vesniku napisal en članek o tem pred parimi leti. Se splača poglobiti, kaj je to nežnost v teološkem pomenu besede, na kar papež misli. In pravi, ja, vzgojiti morate nežno srce, ne zajedljivo srce kot kis. Naslednje leto je zopet papež nekaj stvari izpostavil, pravi takole, redovno življenje predvsem pomaga najprej cerkvi uresničiti tisto privlačnost, zaradi katere raste. Saj se pred pričevanjem brata ali sestre, ki resnično živi redovniško življenje, ljudje vprašajo, zakaj gre tukaj? Kaj je tisto, kar spodbuja to osebo, da gre onkraj svetnega obzorja? To, bi rekel, je prvo, pomagati cerkvi, da raste na poti privlačnosti. Ne pa biti zaskrbljeni glede novih pristašev ali privlačnosti. Zopet en poudarek. Ne se toliko vrteti okrog tega, koliko nas je, pa kako bi naredili, da bi nas bilo več, ne? Pa naj je to za redovnike, redovnice ali pa za duhovnike. Ampak kako tako živeti, da bo življenje privlačevano. Preroško pričevanje, glejte, vedno sovpada s svetostjo. In tu sem imel eno zamisel tudi, ki jo potem sem opustil, ker vseh pač ne moreš. Papež, veselite in radujte se, kot vete, v četrtem poglavju govori o nekaterih značilnostih svetosti v današnjem času. Pet jih našteje. To niso edine, ampak pravi, te značilnosti svetosti se mi zdi, da so v našem času najbolj potrebne, tudi najbolj sporočilne, najbolj nagovarjajoče. Govorijo prva, prenašanje, potrpljenje in blagost, druga, veselje in smisel za humor, ne kis, ne? Veselje in smisel za humor na drugem mestu. Pogum in gorečnost, v občestvu, pričevanje občestva, strajna molitev. Nisem potem izbral, bi bila ena možnost, da bi ob teh petih stvareh, ne, razmišljali tudi z vidika radovništva, Če kdo želi malo poglobiti to, sicer ni na temo redovništva, ampak bolj na splošno, sem eno duhovno obnovo imel stični na to temo in sem prav teh pet vidikov razvijal in so potem je bilo posneto in so prepisali in je bilo objavljeno v materini šoli v dveh številkah v prejšnjem lanskem letu. Lahko kdo tudi z tistega vidika malo potem to preobrne na redovno življenje. To se mi zdi en tak tudi zanimiv pristop, ne? Kaj? Ja, če papež nekako začuti svojo karizmo papeško, da je za cerkev, so neki vidiki svetosti pomembni, mislim, da ne bi smeli iti mimo tega. Ne na župnijah, ne v redovnih skupnostih. Potem naslednjo bi izpostavil, ko papež v tem takratnem nagovoru izpostavi razsrediščiti se in osrediniti v Kristusu. In pravi, ja, ne smemo se boriti v obrambnih vrstah. Redovniki niste za obrambne vrste. Vi ste jurišniki. Razumete? Obrambne vrste so v cerkvi neki, so drugi. Vi pa ste jurišniki. In to na ta način, da razsrediščite sami sebe in v središče postavite Kristusa. Papež tako vsa pravi, vsaka karizma, ki hoče živeti in biti rodovitna, in verjetno vse vaše dve karizme to želite, se mora razsrediščiti, da bo v središču samo Jezus Kristus. Vidite, kaj to pomeni za tebe? Kaj to pomeni za tvojo hišno skupnost? Kaj to pomeni za širšo skupnost, vaš red? In tretji poudarek, jasno, redovništva ni brez bratskega življenja. Jasno znamenje, za katero je redovno življenje v današnjem času poklicano pričevati, je bratsko, sestrinsko življenje. Olje je govoril o tistem, se spomnite, gotovo vam je živo, proti terorizmu govoric, ne, in tako naprej. Ne, te taki njegovi izrazi, ki so potem postali znani. Ne. Ker samo to je zdravilo proti individualistični družbi, ki je osredotočena nase, na svoje osebne pravice. Vidite, pokorščina. Poglejte, kako so ljudje občutljivi na osebne pravice. A, imamo varoha osebnih pravic, ne vem, kaj, kake varohe vse, in tožimo se. Vedno več je tožb zaradi teh kršenja nekih osebnih pravic. Odgovor na to individualistično gledanje je pokorščina, evangeljski svet, kateremu smo vsi poklicani. Zakaj? Zato, ker je treba ozdraviti človekovo voljo. Ena glavnih hib ali bolezni, pohabljenosti sodobnega človeka je njegova blahava volja, razvajenost. Zato niso sposobni, otroci niso sposobni več nekih naporov. Vse jim je težko. Težko mi je iti v šolo, težko mi je biti doma. Ko so v šoli, jim je težko iti v šolo, ko so doma, jim je težko biti doma. Nič, nič. Nič jim ni lahko, nič jim ni v veselje. Ne? Ali, seveda, tega se pa naučijo pri odraslih. Torej, bratsko življenje. Kot odgovor na to, kot zdravilo na to, kar v družbi čutimo in živimo. Torej, posvečeno življenje lahko pomaga cerkvi in celotni družbi s pričevanjem bratstva, sestrinstva. Ampak mora biti resnično. Ne sme biti igrano. Ne sme biti samo navzven. Ampak mora biti živeto v jedro hišne skupnosti. Takrat papež pravi, postane to limfa bratstva. Ne, to je, v tem smislu se redovne skupnosti lahko tisti organi, ki v telesu proizvajajo limfo. Limfa pa potem začne krožiti po celem organizmu. Vete, to je poanta. Ne misliti, da če vi se trudite za kvalitetno bratsko življenje, da to nima vpliva na politiko. Ma, pa tudi, če noben politik ne za to ne ve. Ali verjamemo, da smo po stvarjenju, še zlasti pa potem po odrešenju, udje istega telesa, istega organizma. Ali verujemo ali ne verujemo? Če verujemo, potem moramo verjeti, da moj trud, ki ga vlagam v pristno, bratsko, sestrinsko življenje v domači skupnosti, še kako koristi celotni cerkvi in celotnemu svetu, celotni družbi. To je vaš poklic, tako misli cerkev. Torej, ukvarjate se z obnovitvijo in poglobitvijo redovnega temelja in življenja. Ne? Ja, to pomeni vedno znova se vračati k enemu, k vodi studenca, k njeni čistosti, k njeni svežini, da potem steče po mojem rokavu, po rokavu, ki sem jaz te reke, ne? Potem rokavo, ki ga danes živimo, ki ga danes živijo vaše skupnosti. Vsaka prava reforma je kot poživitev stoječih voda z vodami izvira. Enkrat sem slišal eno primero, ne vabi morje vode iz izvira k sebi, ampak voda iz izvira potiska vodo v morje. In mu omogoča življenje. Torej, vračanje k viru. Poslušaj, sin, hči, Šema Izrael. Torej, ta klic vabi k notranjemu poslušanju tega izvira, ki je v cerkvi, kot smo rekli, kot Kristusovem skrivnostnem telesu in potem preko ustanovitelja in recimo tega, kar se zdaj dogaja v tej inkulturaciji te karizme. Notranje poslušanje, da obnovimo prvotno gorečnost, kar še enkrat povdarjam, ne pomeni obuditi prvotno gorečnost, ne pomeni posnemati ustanovitelja. Nadaljevati njegovega duha v novih situacijah. Inkarnirati njegovega duha v današnjih okoliščinah. Roditi njegovega duha v okoliščinah, ki se vačemo ustanovitelja sanjalo ni v njih. Nekoč sem se malo poigral, pa sem, naj mi jezuiti oprostijo, temelj in načelo v duhovnih vaj malo priredil na redovno življenje. Redovnik je ustvarjen iz ljubezni, pisano z veliko, za ljubezen, pisano z malo. Poklican je, da živi v ljubezni in da Bog živi v njem. Vse drugo na zemlji pa je ustvarjeno zato, da bi redovnik mogel odgovoriti na klic ljubezni in se v njemu resničiti. Iz tega sledi, da naj redovnik ljubi stvari, ljudi in sebe toliko, kolikor mu to pomaga k ljubezni. Do Boga, našega Gospoda. Toliko naj se jih pa osvobaja, kolikor v njemu virajo rast ljubezni. V dokumentu znova začeti pri Kristusu ima drugo poglavje naslov Posvečeno življenje na vzočnost Kristusove ljubezni sredi človeštva. In torej, to je dokument, ki je za vam namenjen, ga verjetno dobro poznate. In tam piše, današnja družba pričakuje in hoče videti v osebah posvečenega življenja oprijemljiv odsev Jezusovega delovanja. Oprijemljiv odsev Jezusovega delovanja. Torej, ko vas gledamo, bi naj videli, kako je Jezus deloval. Ja, to je tisto nekaj več. Ne? To je tisto nekaj več, za kar ste se odločili. Tako? Tako jaz razumem, si želim. Torej, oprijemljiv odsev Jezusovega delovanja, njegove ljubezni do vsakega človeka, brez razlikovanja ali kakovostnih pridevkov. Izkusiti hoče, da je mogoče reči z apostolom Pavlom, kolikor pa zdaj živim v telesu, živim v viri v Božjega sina, ki me je vzljubil in daroval zame sam sebe. Torej, to videti v vas. In njihovo življenje redovnikov redovnic pričuje ljubezen do Kristusa, ko hodijo za njim, kot jim predlaga evangelij. Z notranjim veseljem prevzamejo isto obliko življenja, kakor jo je on izbral zase. Zdajte, dva taka izraza sta tu močna. Oprijemljiv odsev Jezusovega delovanja in prevzamejo isto obliko življenja, kakor jo je on izbral zase. Zato ste živ spomin na to, kako je živel in deloval Jezus kot učlovečena beseda pred očetom in pred bratom. Jaz mislim, že to je dovolj za izhodišče razmišljanja o prenovi. Živ spomin. Zanimivo bi bilo, dajte se kdaj v skupnosti ustaviti pa vprašati drug drugega. V čem te jaz, kot živ spomin, vsakem dan spominjam na Jezusa Kristusa? V čem vidiš v meni, kako je on deloval? No, če samo kot intermeco še dam noter ne samo vesolno cerkev, ampak tudi slovensko cerkev, ne, cerkev na slovenskem, samo namen pastoralnega načrta, ne, PIP-a, je v 59. točki. Ko sem bil še ordinarij, sem zahteval duhovniku, da znajo to točko na pamet. In mislim, da je tudi izraža to, kar cerkev na slovenskem pričakuje, želi in potrebuje od redovnih skupnosti. Živa občestva cerkve, njeni posamezni člani, bodo z novo apostolsko gorečnostjo vabili, spremljali brata in sestre k osebni viri, to je k osebnemu srečanju s Kristusom kot odrešenikom človeka, da bi se lahko drug drugemu darovali v ljubezni. To je cerkev na slovenskem v duhu spoznala, da je to najbolj pomembno, kar v tem trenutku potrebujemo. Koliko še imam časa, jaz nimam ure, a še malo, ne?
Ja, brez skrbi, kar še, brez skrbi. Zdaj je šele 10:05.
Ja, no, vse to je že veliko.
Ja, no, res kar naprej.
Ja. Če še malo nadaljujem s to vizijo, oziroma identiteto, ko ste rekli, ne, se mi zdi, da je identiteta prav v tem, da jo treba iskati v tem osrediščenju v Kristusu, ki pa gre v korak z razsrediščenjem samega sebe, ne, od samega sebe. Gledajte, en redovnik, kje je spočet? Spočet je v Jezusovi molitvi. Kot duhovnik. Se spomnite, da je pri zadnji večerji molil za vse te, ki so tukaj in za vse, ki bodo po njihovi besedi virovali vame. Da bi bili eno, kakor se ima mi dva oče eno. Glede, tu ste bili vi redovniki rojeni, ali spočeti. Potem je bil tu klic, ne? Klic ustanovitelja, klic vsakega izmed vas, ki je pravzaprav klic, ki ga je doživel Mojzes pred gorečim grmom. Ne, to je, si bil poklican. Poklican je bil tvoj redovni ustanovitelj in je bil in si bil poklican, poklicana si bila ti. In potem si bila in bil rojen v redovnih zaobljubah. Pa je rojstvo. Takrat si pa prišel na svet. Ne? Takrat si začel to, kar je Jezus molil, kar si, v kar si bil spočet pri klicu, živet. Ne? Prej so te uvajali, prej si se učil, potem pa si začel živet. In če iz tega izhajamo, potem moramo reči, da Jezus ne želi tvojega dela, ampak želi tebe. Tu iskati identiteto. Vaša identiteta ni delo, ki ga upravljate. Vaša identiteta je v Jezusu Kristusu. Si ti, ki te Jezus, ki te Bog hoče kot redovnico redovnika in znotraj ene konkretne skupnosti, v širšem pomenu in ožjem pomenu. Gospod želi posvečenega, ki ga je v neki množici našel, ga poklical in ga zdaj želi vzgajati od nekoga, ki dela iz dolžnosti in strahu, do tistega, ki dela iz ljubezni, torej ga želi vzgajati od Božjega otroka. Smo zopet pri temeljnem klicu, ki se uresničuje. Krstnem poklicu, ki se uresničuje na poseben način v redovništvu. In to pa je to postopnost. Ne? Ja, vsi smo nagnjeni od izvirnega greha naprej, da delamo iz dolžnosti in iz strahu. Zato moramo narediti ten prehod, ten eksodus iz tega načina, kaj čutiš pred predstojnikom? Ne? Strah ali pomoč pri tem, da iz tega strahu in dolžnosti, ki jo čutiš, preideš v delovanje iz ljubezni, ki pa je vedno na velikonočni način. Ne? Vedno smrt in vstajenje. Vedno treba odmreti sebi, da lahko ostaneš kot ti. Kot tisto, kar v resnici si, kar je Božje delo v tebi. Ja, tako postane redovnik, redovnica prosojen za Božje delo. To je tudi en zanimiv izraz. Ne? Opozdej. Glede, liturgija je opus dej. Božje delo, ne naše. Bog dela v bogoslužju. In mi smo zraven. In prav tako je redovnik opus dej. Bi lahko rekli, Bog je prišel, te najel, zato, da po tebi dela tam, kjer zdaj si. Da si ti opus dej. Najprej ti. Šele potem tisto, kar ti delaš. Ti si Božje delo. Ne? Kolikor mu postiš, da dela v tebi. Ampak ti si Božje delo. In zdaj ljudje gledajo Božje delo, ko gledajo tebe. Vedno bolj popolno. Ne? Ali pa vedno manj popolno. To ni zgolj linearnega napredka. Prosojen biti za Božje delo. Na razpolago biti Bogu, da on dela za njegovo delo v tebi. Med Bogom in redovnikom, redovnico je na poseben način. Glede, vse to ni nič posebnega. To velja za vse kristjane v zadnji instanci. Ampak redovniki ste tisti, ki nas vlečete naprej, ne? Ki nam pokažete, kako se to danes dela. Torej, med Bogom in redovnikom, redovnico je skupnost dela in življenja, ali pa skupnost življenja in dela. Skupnost. Bog dela v tebi, dela tebe in dela s teboj in ti dela z Bogom. Delaš v Bogu in Bog dela v tebi. Skupnost dela in življenja. To je skupnost ljubezni. To je na način evangeljskih svetov. Ki jih Jezus predlaga zopet vsem, ampak vi nam jih želite živeti tako, da jih mi otipljivo vsak dan lahko vidimo. Kaj konkretno pomeni živeti evangeljske svete, ki so cvet na steblo ponižnosti? Stil Jezusovega življenja je ponižnost. Učite se od mene, ker sem kratek in srca ponižen. In na kak način Jezus živi ponižnost? Način pokorščine, čistosti in uboštva. Zato so to evangeljski sveti, ki veljajo za vse. Ampak ker jih je težko živeti, ker si verniki ne znajo predstavljati, kaj to konkretno pomeni, je prav, da nekje to vidijo. Velika preroško poslanstvo redovnikov. Torej, redovnik žarči, posvečeni žarčite, ne nekaj, kar vi sami ste, ampak žarčite to, kar Bog v vas dela. Kjerkoli, v kuhini, v kapeli, tam, kjer delate, tam, kjer izvršujete svoje poslanstvo. Naslednji vidik, ki se mi zdi, da ga tudi danes cerkev zelo izpostavlja in papež v veselite in radujte se v zadnjem poglavju govori o razločevanju in duhovnem boju. In to je še en vidik, ki bi ga bilo treba zelo, zelo poudarjati, ampak seveda tudi živeti, oznanjati, ampak ga tudi živeti. Že sveti Benedikt, začetnik zahodnega redovništva, ne, je v pravilu, v predgovoru pravilo zastavo redovniško pot kot duhovni boj, v katerem se s pomočjo najmočnejšega in odličnega orožja pokorščine bojuje na strani Gospoda. To so njegove besede, ne moje. Še enkrat, ki se s pomočjo najmočnejšega in odličnega orožja pokorščine bojuje na strani Gospoda, ker je Kristus bil pokorn. Ampak gledajte, zanimivo, veste, Kristus ni bil pokorn samo nebeškemu očetu. Bo je bil popolnoma. Ampak nebeški oče je kaj sam hotel? Je hotel, da bi se vsi ljudje odrešili in bili zveličani. To je Bog oče hotel. In temu je bil Jezus pokorn. Način, kako pa je to očetovo željo izpolnil, pa ni bil odvisno od očeta. Je bil pa odvisno od ljudi. Je bil odvisno od Judeja Iškariota. In Jezus mu je bil pokorn. Je bil odvisen od velikih duhovnikov in Jezus jim je bil pokorn. Je bil odvisen od Petra in mu je bil pokorn. Je bil odvisen od Poncija Pilata in mu je bil pokorn. Je bil odvisen od vojakov in jim je bil pokorn. Čeprav bi lahko poklical 12 legij angelov, kot je rekel. Ne? Vidite, Lejte, zato je Benedikt zapisal najmočnejšega in odličnega orožja pokorščine. Mogoče je tu potrebna kaka prenova. Ne? Vedno smo tako delali, da smo se upirali predstojnikom, če ne navzven, pa naznotr. In razmišljali, kak so neumni, pa kak morajo biti taki, pa to in to odločati. Izzivam, ne? Izzivam. Ker vem, da je to bumerang, ki leti tudi name. Ne? Ob koncu pravila pa sveti Benedikt povzame, da se menih mora naučiti razlikovati napačno in zagrenjeno vnemo, ki odvrača od Boga in vodi v pekel, od prave gorečnosti, ki odvrača od greha in vodi k Bogu. To je njegov opis duhovnega boja, ki vključuje razločevanje. Še enkrat ponovim. Menih oziroma redovnik se mora naučiti razlikovati napačno in zagrenjeno vnemo, ki ga odvrača od Boga in vodi v pekel, razdor v hiši, od prave gorečnosti, ki odvrača od greha in vodi k Bogu. Ma, močna stvar po moje. Prav v zadnjem poglavju pa Benedikt pravi, da je pravilo napisano, da bi v samostanih izpričali vsaj neko naravno raven in začetek svojega spravljenja. Torej, vidite, je zelo skromen. Ne pričakuje nebes v samostanih. Ampak misli, da je že dovolj, pa je sveti Benedikt, ne? Misli, da je že dovolj, da bi v samostanih hišnih skupnostih izpričali vsaj neko naravno raven, višjo kot zdaj. Ker potem je to lahko privlačno. Ne? In začetek svojega spravrnenja. Ker bi končno morda menihi, tako pravi, pod Božjim vodstvom dospeli do vrhov modrosti in kreposti. Da bi končno morda, to je pa bolj prošnja, menihi pod Božjim vodstvom dospeli do vrhov modrosti in kreposti. Tako, no, tu se mi zdi ta, hotel sem sam poudariti, pomen duhovnega boja, ki je v redovništvu na nek način od samega začetka že zapisano kot temeljna zadeva. Seveda tudi v krščanstvu. Zato sem že omenil, da se mi zdi to škoda, da ne podlagamo večje pozornosti pri uvajanju ljudi v razločevanje duhov. Torej, duhovni boj med dobrim in zlim pa poteka sredi srca. Ta boj je najhujša in tudi najpomembnejša resničnost na tem svetu. Jezus Kristus, učlovečeni Božji sin, je prišel zaradi tega boja na ta svet, ker ga mi nismo sposobni dobojevati, duhovnega boja. In je on prišel in ga je dobojeval. Zato pa lahko mi uspevamo, ker je ta boj v njem že dobojevan. Posvečena oseba, ki je priličena Kristusu, mu je pridružena tudi prav v tem smislu duhovnega boja. Zato je na poseben način pritegnjena v ta boj. Torej, ne pričakovati, da bo v vaših skupnostih lažje, kakor v družinah ali kjerkoli druge. V vaših skupnostih mora biti težje. Mora potekati hujši duhovni boj. Ker če vi se trudite za bolj sveto življenje, potem tam hodič mora si bolj prizadevati. Če si ne prizadeva, pomeni, da mu ni treba. Ne? S tem, ko pa vi sami dobivate izkušnjo duhovnega boja, pa lahko ogromno pomagate ljudem, drugim ljudem na tem področju duhovnega boja. Redovniško življenje je odmiranje samemu sebi tudi v smislu medsebojnih odnosov v skupnosti. Tako, ja, v redovnih skupnostih govorimo o teh najbolj konkretnih hišnih skupnostih. Velja po moje to, kar je Janez Krstnik rekel. Ko ti rasteš v Kristusu, se jaz manjšam. In moja naloga je samo to, da ti rasteš v Kristusu. Jaz pa zginjam. Se umikam. Ampak Kristusu, ne čemu drugemu. Ne kam drugam. Jezus je bil velik vzor takega umikanja. Saj je vedno v središče postavljal očeta, ne sebe. Delam to, kar vidim pri očetu. Kdor vidi mene, vidi očeta. Tako je redovnik pravzaprav luna. No, to je en izraz, ki ga je Delibak uporabil, pa že prej tudi crkveni očetje, on ga je nekako posodobil za cerkev. Da je cerkev misterijom lune. Skrivnost lune je kaj? Da ne sveti svojo svetlobo, ampak da vso svetlobo, ki jo oddaja po noči naprej, prejema od sonca. In to je skrivnost cerkve in ker smo začeli s tem, da je redovništvo možno razumeti in se more uresničiti samo znotraj cerkve, lahko rečemo, da ste redovniki in redovnice in vaše skupnosti še posebej poklicane, da živite to skrivnost lune, da pričujete za nekoga drugega od sebe, ne da bi temu drugemu kaj dodajali. Luna ne doda nič svoje svetlobe. Prej, kaj vzame, no? Ampak tisto, kar gre naprej, je samo sončna svetloba. Tako, izziv, to so po moje izhodišča, v katerih lahko vedno znova iščemo navdihe za prenovo. Ne? Zato osnovna resnica pričevanja je ni v dejavnosti, ki jo upravljamo, ampak v omogočanju Kristusove navzočnosti pravzaprav da omogočamo, da je Kristus navzoč sredi sveta po spremembi, ki jo je Kristus naredil v nas. Torej, pustimo, da Kristus v nas dela spremembe, da nas spreminja in po tej spremembi je Kristus potem navzoč v svet. Najprej v skupnosti, oski, širši, potem pa v cerkvi in v celotnem svetu. Spremembo, ki jo je on uresničil v redovniku, v redovnici, po tej spremembi je Kristus navzoč. Torej, biti sprememba v svetu. Tista sprememba, v kateri sicer razmišljamo, ne? Svet je tak pa tak, je individualizem, je relativizem, je to in to in bi moral biti drugačen. Nič ne pomaga. Bodimo najprej mi, bodi najprej ti ta sprememba v svetu. Ja, koliko še malo pogledam, koliko je. Zdaj pa res ni več veliko, ne? Ampak vseeno bi zaključil pa na hitro, pa to bolj vam pol prepustim. En tak izziv se mi zdi, v tej viziji, ki sem jo zdaj nekako pokazal, še en dokument. In sicer navodilo pastoralno spreobrnenje župnijske skupnosti v službi misijonskega poslanstva cerkve, kongregacija za duhovništvo, cerkveni dokument 162. Namreč na začetku sem nakazal, ne, da vi želite s svojim naslovom, pa tudi cerkev želi neko pastoralno spreobrnenje. Dobro, to je zelo širok pojem. Vi tudi spadate v pastoralo cerkve. Ne? Zato bi, se mi zdi zelo, zelo zanimivo brati zlasti prvi del tega dokumenta z tega vidika. Kaj pa to zdaj pomeni, čeprav to govori o župniji, ampak kaj zdaj to pomeni pa za našo redovno skupnost, če smo v cerkvi? Torej, če nekaj velja za župnijo in vi živite v župniji, spadate v župnijo, kakorkoli, spadate v župnijo, mora to se tikati tudi vas. Bom samo tu in tam kako stvar izpostavil. Iz družbenih in kulturnih sprememb zadnjih desetletij dokument potem pravi, da nas ta situacija napeljuje k preurejanju pastoralne oskrbe župnijskih občestev in pripelje do ubrane sinteze karizem in poklicev pri oznanjevanju evangelija, ki bolj ustreza sedanjim zahtevam evangelizacije. Torej, podarek. Preurejanje pastoralne oskrbe, zdaj, če to za župnijo velja na en način, za vas verjetno lahko prepoznate v tem, kaj to za vas pomeni. Ne? In ubrane sinteze karizem in poklicev, ne, tu pa se direktno izvani. Kako obrano svojo karizmo in svoj poklic sintetično vključiti v prizadevanje krajevne cerkve. Ta situacija je priložnost za spreobrnenje v tem misijonskem duhu, torej ne v smislu, kako nas bo več, ker to ni misijonski smisel. Misijonski smisel je, kako pričevati. Potem pa ljudje sami pridejo. Sami se odločijo za Kristusa, ne? Ko mi pričujemo sredi sveta. To pa seveda to spreobrnenje v misijonskem smislu za seboj potegne kot orodje prenovo tudi struktur, ki bo osredinjena na občestvenost in sodelovanje. Občestvenost in sodelovanje. Tako govori už sicer o župniji, ampak zopet se mi zdi pomembno, da se vi prepoznate v občestvenosti in v sodelovanju. Potem srečanje in bližino. Ustvarjati srečanje in bližino. Usmiljenje, skrb za oznanjevanje evangelija kot glavni motor, kot glavna skrb, nekaj, kar, čemer se zjutraj zbudim in grem zvečer spat, ker je naročeno od Kristusa. Vidite pa vsem svetu. Pastoralno spreobrnenje vedno izhaja iz središča, ki omogoča srečanje s Kristusom in ne se zapirati v neke strukture, ki nam dajajo napačno zaščito, ne neka oklepati se načel, ki nas spreminjajo v neizprosne sodnike in ne v neke navade, v katerih se čutimo mirne. Zanimivo, tako neki kriteriji, ne? Navade, v katerih se čutimo mirne, očitno niso dobre. Torej, da bi v tej iskanje v tej smeri, da bi navade, slogi, urniki in govorica ter vse cerkvene strukture ostali struga bolj kot za samo obrambo, kakor se kdaj zgodi, primerna za evangelizacijo sodobnega sveta. Torej, navade, slogi, urniki in govorica. In ter vse cerkvene strukture postanejo struga, Torej, v tej smeri prenova, prenova v tej smeri navad, slogov, urnikov, govorice, ne, in drugih potrebnih struktur. V poslušanju duha pospeševati porajanje novih znamen upanja. Vidite, jaz čutim, tega na, po naših župnijah manjka. Znamenje upanja, vse jih je veliko, na, jih je veliko znamen upanja. Ampak bi vas samo spodbudil. Glejte, v glavnem so stvari, ki so danes pastoralno uspešne, prišle iz vaših vrst. Zakaj ne bi naprej? Ne? Poglejte, oratori, zakonske skupine, tudi konec koncev birmanske skupine, še bi verjetno se mar se kaj našlo. Samo toliko, da, da vas podbudim. To, kar nastaja znotraj enega reda, ali zdaj tudi cerkev tudi kdaj najde kaj v ne v, ravno vedno v redovih, ampak tudi v gibanih, v eklezijalnih gibanih, tudi oni so en tak motor ali pa en tak, taka mesta, v katerih se nekaj novega rodi in lahko čez nekaj časa postane redno pastoralno sredstvo na vseh župnijah. Ali svetopisemske urice, ne? Recimo tam vidim sestro, ki je to začela v Murski Soboti. Ne, in tako, postaja počasi neka, neka last cerkve v celoti. Ne? In še bi lahko iskali tudi v delo z bolniki in tako naprej. Ogromno stvari, jaz mislim, je tu, ki vas lahko izziva prav v tej smeri. Porajanja novih znamen upanja. Tudi v tej epidemiji, ne? In, in še marsikje. No, ne vem, se mi, tu je še veliko stvari, ampak se mi zdi, da, da ne smem preveč ne, vas zadrževati, ne, ker sem že verjetno kar nekaj stvari na troso. Upam, da niste vsi zaspali, ker vseh nimam pregled nad vsemi. Ne. Zdaj, to, kar, kar bi vam morda zdaj dal kot... Zdaj ne vem, ali ti daš lahko za, za deljenje?
Bom dal, ja, trenutek.
Ja. Sicer lahko tudi takole naredim.
Ne, ne, takoj bom.
Zdaj oboje bom dal. Tukaj tudi preko, preko četa. Imate zdaj vprašanja. Ne?
Evo, sem vas dal co-hosta, tako da lahko...
Evo, lepo. Samo ne vidim, kje je to. A pa zdaj, zdaj pa ne... Aha, tole. Tole. No, tole sem nekaj takih izzivov za vaše osebno premišljevanje, namigov za osebno premišljevanje dal, sem vam jih tudi dal tam, delil, da lahko tam vzamete bolj... recimo, kot tak, to ne, da bi vidno vse to odgovarjali, nekaj, kar te izzove. Ne? Kaj ti najbolj od, odzvanja od predstavljenega? Ne, da bi zdaj se martral, ampak kar ti ostaje, kar je ostalo? Če nič ni ostalo, napiši luft. Ne? Potem, kaj je v tebi ali v skupnosti preživelo leto posvečenega življenja? Tisto prvo vprašanje, ki sem ga dal. Potem, spreminjanje struktur zahteva spreminjanje miselnosti in notranjo prenovo. Katere miselnosti in drže misliš, da bi bilo treba spreminjati? Potem, katere strukture po tvoje pomagajo razvoju vašega redovnega življenja, katere strukture pa ovirajo razvoj redovnega življenja? Razmisli, kako poteka v vaši ožji in širši skupnosti umetnost razločevanja, zlasti skupnega. Kako si predstavljaš v svoji skupnosti dogajanje. Ko ti rasteš v Kristusu, se jaz manjšam. Tako, lahko so izzivi, lahko pa tudi čisto kaj drugega počnete. No?